News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่25พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐชัคเฮเกิลลาออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังจากดำรงตำแหน่งมาเพียง19เดือนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Occupy Movement ในฮ่องกง3คนประกาศว่าจะยอมมอบตัวกับตำรวจในสัปดาห์หน้าและในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเรื่องของการประกาศลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชัคเฮเกิลมาเสนอนะครับตามด้วยรายงานเรื่องผลการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของสตรีอินเดีย13คนที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับยาปนเปื้อนสารอันตรายที่ทำที่ให้หลังการผ่าตัดทำหมันสัมภาษณ์นักกอล์ฟหญิงไทยจากรายการ CME Group Tour Championship ที่รัฐฟลอริดาและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐชัคเฮเกิลประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังจากอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมมาเพียง19เดือนทางประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวร่วมกับรัฐมนตรีเฮเกิลและรองประธานาธิบดีโจไบเดนว่าตนได้รับทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแต่รายงานข่าวและนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าการพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีของนายชัคเฮเกิลครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยความสมัครใจผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาเสนอครับ
นายชัคเฮเกิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเพิ่งยื่นใบลาออกเคยเป็นวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันรวมทั้งเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามมาก่อนและในการประกาศเรื่องการลาออกในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้ากระทรวงกลาโหมโดยบอกว่านายชัคเฮเกิลผู้นี้ได้แจ้งเรื่องต่อตนเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใดครับ
Chuck has been an exemplary defense secretary providing a steady hand as we modernized our strategy and budget to meet long-term threatsWhile still responding to immediate
ทางด้านนายชัคเฮเกิลเองก็ไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ตนลาออกในขณะที่ยังเหลือเวลาอยู่2ปีสุดท้ายสำหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาเช่นกันเพียงแต่กล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตที่ได้เป็นผู้นำและทำงานรับใช้ประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
It's been the greatest privilege of my life the greatest privilege of my life to lead and most importantto serve with the men and women of the defense department and support their families
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐว่าการลาออกของนายชัคเฮเกิลเป็นผลมาจากความกดดันจากสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศหลายเหตุการณ์ซึ่งรวมถึงการสู้รบกับกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและในซีเรียด้วยรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐดังกล่าวดูจะสอดคล้องกับความเห็นของนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติซึ่งเขาเชื่อว่าความพยายามผลักดันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้พ้นจากตำแหน่งนั้นเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วหลังจากที่นายชัคเฮเกิลเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเลยทีเดียว
I don't think he ever made his mark on the department I think he was there as the errand boy for the White House which is consistently
นายจอห์นโบลตันชี้ว่านายชัคเฮเกิลผู้นี้ไม่มีโอกาสได้สร้างผลงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเลยเพราะทำเนียบขาวไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระทรวงดังกล่าวนายชัคเฮเกิลนับเป็นรัฐมนตรีคนที่2ซึ่งลาออกจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นายเอริกโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ได้ประกาศเรื่องการลาออกเมื่อเดือนกันยายนเช่นกันว่าตนตั้งใจจะพ้นจากตำแหน่งแต่ทั้ง2คนจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ที่ทำเนียบขาวเลือกเฟ้นตัวมาให้รับตำแหน่งแทนจะผ่านการลงมติยืนยันรับรองจากวุฒิสภาครับผมจะมาเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสื่อมวลชนในสหรัฐกำลังจับตามองว่าคณะลูกขุนใหญ่ที่ศาลเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีจะมีคำตัดสินเกี่ยวกับคดีที่ตำรวจผิวขาวเมืองเฟอร์กูสันนายดาร์เรนวิลสันยิงสังหารวัยรุ่นชายผิวดำวัย18ปีไมเคิลบราวน์เมื่อวันที่9สิงหาคมนั้นจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรนะครับโดยมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าคณะลูกขุนใหญ่จะประกาศคำตัดสินในวันนี้ทำเนียบขาวมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาได้ขอร้องให้ผู้ประท้วงกระทำการอย่างสงบไม่ว่าคำตัดสินครั้งนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผู้ประท้วงจำนวนมากจากทั่วประเทศเดินทางไปยังเมืองเฟอร์กูสันหากว่าทางคณะลูกขุนประกาศว่านายตำรวจผิวขาวดาร์เรนวิลสันผู้นี้ไม่มีความผิดนะครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจรัฐโอไฮโอยิงเด็กชายวัย12ปีเสียชีวิตขณะที่เด็กคนนั้นถือปืนปลอมอยู่ในสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอรายงานว่าตำรวจได้ยิงเด็กชายทามีอไรซ์2นัดหลังจากที่เขาไม่ยอมยกมือขึ้นเหนือหัวเมื่อตำรวจสั่งแล้วยังทำท่าถือปืนแล้วทำท่าดึงปืนขึ้นมาจากเอวอีกด้วยนะครับก่อนที่จะพบภายหลังว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนของเล่นเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังมีการสืบสวนเรื่องนี้นะครับรายงานยังบอกด้วยว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุมีโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนมาที่สำนักงานตำรวจบอกว่ามีเด็กกำลังถือวัตถุอย่างหนึ่งโบกไปมาซึ่งคนที่โทรมาบอกว่าอาจจะเป็นปืนปลอมนะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Occupy Movement ในฮ่องกง3คนประกาศว่าจะยอมมอบตัวกับตำรวจในสัปดาห์หน้ารายงานข่าวจากสื่อในฮ่องกงระบุว่าผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง3คนนั้นเสนอความคิดดังกล่าวระหว่างการประชุมกับสหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยบอกด้วยว่าตั้งใจจะไปมอบตัวกับตำรวจในวันที่5ธันวาคมบทความในหนังสือพิมพ์มิงเปาสัปดาห์ที่แล้วระบุนะครับว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Occupy Movementได้ขอให้ผู้ประท้วงถอนตัวหรือลดอาณาเขตพื้นที่ที่ยึดครองไว้เพื่อลดการรบกวนประชาชนลงอย่างไรก็ตามสหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงและกลุ่มที่ร่วมประท้วงกลุ่มอื่นๆประกาศว่าจะไม่ยอมมอบตัวตามผู้ก่อตั้ง Occupy Movement และยังจะยึดครองพื้นที่สำคัญในฮ่องกงต่อไปนะครับความแตกแยกในกลุ่มนักศึกษาและผู้ประท้วงรัฐบาลฮ่องกงเกิดขึ้นหลังจากผลสำรวจความเห็นประชาชนหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าประชาชนฮ่องกงจำนวนมากขึ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงครั้งนี้โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างบอกนะครับว่าการประท้วงที่กินเวลามานานเกือบ2เดือนควรยุติลงได้แล้วนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางนะครับรายงานจากแคว้นเคอร์ดิสถานในอิรักระบุว่านักรบชาวเคิร์ดรวมทั้งนักรบอาสาสมัครชาวชีอะในอิรักเสียชีวิต20คนในการต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเพื่อแย่งชิงการควบคุมเมือง2แห่งในอิรักคือเมืองจาโลลาและเมืองซาอาดิยาทางเหนือของกรุงแบกแดดและในวันจันทร์ศูนย์บัญชาการส่วนกลางของกองทัพสหรัฐระบุว่าสหรัฐและพันธมิตรได้ใช้การโจมตีทางอากาศกว่า20ครั้งใส่เป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามตั้งแต่วันศุกร์โดยเป็นการโจมตีในซีเรีย9ครั้งและในอิรัก15ครั้งนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดติดรถยนต์ที่ชุมชนชาวชีอะทางเหนือของกรุงแบกแดดในวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บอย่างน้อย20คนนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับขยับไปที่อิหร่านนะครับการประชุมกลุ่ม P5+1 ว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กรุงเวียนนาออสเตรียนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วในวันจันทร์โดยผู้นำโลกและตัวแทนจากอิหร่านตกลงที่จะขยายเวลาการหารือเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปถึงเดือนมิถุนายนปีหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นเคอร์รีกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการตกลงกันไปแล้วในบางส่วนนะครับและใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้โลกมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยสำนักข่าวของอิหร่าน IRNA รายงานอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีที่บอกว่าในที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นผู้ชนะในการเจรจาที่ยาวนานครั้งนี้นะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นทุกดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 17,818 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 4,755 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 6จุดปิดที่ 2,069 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,195 ดอลลาร์50เซนต์ครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท83สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นกำลังเสียรายได้มหาศาลอันเนื่องมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกและราคาน้ำมันโลกที่ต่ำลงนะครับรัฐมนตรีแอนทอนซิลัวนอฟแสดงความคิดเห็นดังกล่าวที่การประชุมทางเศรษฐกิจในกรุงมอสโกเขากล่าวว่าแต่ละปีนั้นรัสเซียสูญเสียรายได้ประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากยุโรปและอเมริกาส่วนผลกระทบจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของรัสเซียขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงแล้วถึง 30% และอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียรวม 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับขณะเดียวกันค่าเงินรูเบิลก็สะท้อนความกังวลดังกล่าวโดยที่เงินสกุลหลักของรัสเซียอ่อนค่าลง 23% ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับยังอยู่ที่ยุโรปนะครับพิพิธภัณฑ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าจะรับงานศิลปะจากชาวเยอรมันที่เก็บงานชิ้นสำคัญของศิลปินโลกเช่นปิกัสโซและโมเน่ไว้ไม่น้อยงานศิลปะเหล่านี้ถูกขโมยจากชาวยิวโดยนาซีเยอรมันนะครับอย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเบิร์นกล่าวว่างานชิ้นที่ถูกขโมยโดยนาซีเยอรมันนั้นจะถูกส่งคืนให้แก่เจ้าของชาวยิวครับและที่ฮ่องกงนะครับในงานประมูลศิลปะจากเอเชียเมื่อวันเสาร์โดยบริษัทประมูลคริสตี้งานศิลปะร่วมสมัยจากเอเชียซึ่งรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายชิ้นถูกขายไปที่มูลค่ารวม635ล้านเหรียญฮ่องกงภาพเขียนวาดดอกโบตั๋นจากศิลปินซันยูนั้นถูกซื้อไปด้วยราคา56ล้านดอลลาร์ฮ่องกงส่วนงานของศิลปินไทยอาจารย์ณัฐีอุทริศที่ชื่อ Candlelight รับเงินไป1ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว4ล้านบาทครับและข้ามมาที่สหรัฐนะครับเกิดปัญหาการจราจรติดขัดที่ท่าเรือขนส่งสินค้าทางฝั่งแคลิฟอร์เนียขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สินค้าจำนวนมากถูกนำเข้าเพื่อมาขายในสหรัฐในช่วงเทศกาลซื้อของปลายปีนั้นปัญหาเกิดขึ้นทางฝั่งท่าเรือนครลอสแอนเจลิสและลองบีชซึ่งทั้งคู่นั้นอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่กล่าวว่าปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการผละงานประท้วงของสหภาพแรงงานท่าเรือและกรณีเกิดการขาดแคลนรถยกคอนเทนเนอร์สำหรับเคลื่อนสินค้าลงจากเรือขึ้นฝั่งครับและที่อินโดนีเซียนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Lazada กำลังได้รับประโยชน์จากความตื่นตัวในการสั่งซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตจนทำให้ถูกพูดถึงว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของภาคเอกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจจะไปไกลได้ถึงขั้นที่พอเปรียบเทียบได้ว่าเป็นบริษัทamazon.com แห่งภูมิภาคนี้นะครับจากข้อมูลของ SimilarWeb บริษัท Lazada ของอินโดนีเซียดึงลูกค้าเข้าเว็บไซต์ได้มากกว่าเว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์อื่นๆที่มีอยู่ในอินโดนีเซียนะครับแต่ละเดือนจะมีผู้เข้าเว็บไซต์6ล้าน6แสนคนเทียบกับ2ล้าน2แสนคนที่เข้าเว็บไซต์ eBay ของสหรัฐและ3ล้าน9แสนคนที่เข้าเว็บ AliExpress ของบริษัท AlibabaLazada นั้นถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนี้เองครับโดยกลุ่มทุนจากบริษัท Rocket Internet ของประเทศเยอรมนีเมื่อปีที่แล้ว Lazada เพิ่งเปิดโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงจาการ์ตาและผู้บริหารหลายคนจากยุโรปตอนนี้กำลังเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจในอินโดนีเซียอยู่นะครับหนึ่งในบทเรียนที่น่าสนใจคือบริษัทต้องสร้างห้องพิเศษที่ติดเครื่องปรับอากาศเพื่อเก็บน้ำหอมหลังจากที่พบว่าสินค้าน้ำหอมจำนวนหนึ่งนั้น ระเหยไปท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุใกล้เส้นศูนย์สูตรของประเทศอินโดนีเซียครับส่งท้ายมาที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ครองตำแหน่งหนึ่งอีกครั้งในฐานะเมืองที่น่าทำธุรกิจมากที่สุดจากการจัดอันดับของ The Economist Intelligence Unit ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่7ติดต่อกันแล้วนะครับที่สิงคโปร์ได้อันดับหนึ่งผู้จัดอันดับพิจารณาถึงบรรยากาศของภาคธุรกิจปัจจัยทางการเมืองการเปิดรับนักลงทุนต่างชาตินโยบายภาษีตลาดแรงงานและระบบสาธารณูปโภคเป็นต้นครับส่วนอันดับ2ถึง5นั้นได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียฮ่องกงและสวีเดนสำหรับประเทศไทยติดอันดับ34ขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ27และเกาหลีใต้อยู่ที่26นะครับส่วนจีนติดอันดับ50ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังถ้าต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai เช่นกันและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับไปฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปกันที่อินเดียผลการตรวจสอบจากห้องทดลองระบุว่ายาที่ทางการอินเดียให้กับสตรีหลังผ่าตัดทำหมันผู้หญิงในอินเดียนั้นเชื่อว่ามีสารปนเปื้อนและเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตของสตรีอย่างน้อย13คนนอกจากนั้นยังมีผู้ล้มป่วยอีกจำนวนมากนะครับผู้สื่อข่าวอัญชนาปาสิริชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดครับ
ครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐชาติสกาในอมาอักรวาลกล่าวว่ายาปฏิชีวนะซิโปรซินที่ให้กับผู้หญิงที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีสารปนเปื้อนซิงค์ฟอสไฟด์สารดังกล่าวนั้นมักถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าหนูนะครับผู้หญิงจำนวนมากที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันที่ศูนย์อนามัยของรัฐบาลมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและปวดรุนแรงหลังจากกลับมาบ้านและรับประทานยาที่หมอให้มานะครับไม่กี่วันหลังจากนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและผู้ล้มป่วยรุนแรงอีกหลายคนยาดังกล่าวถูกผลิตโดยบริษัทท้องถิ่นในรัฐชาติสกาซึ่งเป็นรัฐที่ยากจนแต่บริษัทนี้นั้นไม่ใช่ผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่ส่งยาออกสู่ต่างประเทศนะครับเลขาธิการองค์การเภสัชกรรมของอินเดียดีจีชากล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมผู้ประกอบการยาขนาดเล็ก
The supply to one district or at the most one state or three four
เขาบอกว่าในกรณีนี้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นทำงานไม่รัดกุมและควรปิดโรงงานยาดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยบริษัทที่ผลิตยาที่มีปัญหาคือบริษัทมหาวาฟาร์มาซูติคอลส์เมื่อ2ปีก่อนบริษัทแห่งนี้ถูกสั่งปิดชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนและขณะนี้มหาวาฟาร์มาซูติคอลส์ถูกสั่งปิดอีกครั้งและผู้เกี่ยวข้องหลายคนถูกจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากเรื่องคุณภาพยาแล้วโศกนาฏกรรมครั้งนี้ยังสร้างเสียงวิจารณ์ต่อนโยบายทำหมันสำหรับประชาชนที่ศูนย์อนามัยของรัฐบาลสตรีที่ทำหมันจะได้รับเงินเป็นแรงจูงใจมูลค่า10ดอลลาร์หรือ300กว่าบาทนะครับรัฐบาลใช้นโยบายลักษณะนี้เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมจำนวนประชากรของอินเดียที่มีอยู่ 1,250 ล้านคนทางการอินเดียปฏิเสธว่านโยบายนี้มีการบังคับให้คนทำหมันแต่คำวิจารณ์นั้นก็ยังมีมาจากผู้ที่เห็นว่าสตรีที่รับการผ่าตัดทำหมันนั้นไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจรวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์หลายคนต้องทำงานภายใต้แรงกดดันเมื่อมีผู้เข้าคิวทำหมันจำนวนมากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือที่รัฐชัตติสกานี้แพทย์1รายต้องทำหมันให้คนไข้83คนภายใน5ชั่วโมงซึ่งจะตกคนละ4นาทีเท่านั้นนะครับคุณนาเบดิต้าปุกคานจากศูนย์คุ้มครองผู้ป่วยกล่าวว่าศูนย์อนามัยของรัฐบาลนั้น ไม่ได้ทำตามกฎเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
These camps they never adhere to those guidelines actually. I've seen lot of camps Rajasthan UP Bihar
เขาบอกว่าตามกฎแล้วแพทย์นั้นห้ามผ่าตัดสตรีหลัง 16:00 นและห้ามผ่าตัดคนไข้มากกว่า35รายต่อวันเขาบอกว่าศูนย์ทำหมันของรัฐบาลนั้นทำผิดกฎที่ว่าทุกประการในอินเดียมีสตรีมากถึง 4,500,000 คนที่รับการทำหมันในช่วง1ปีที่จบลงเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าสู่ช่วงกีฬานะครับลีเดียโคโปรหญิงวัย17ปีจากนิวซีแลนด์แซงรุ่นพี่คว้าแชมป์ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่เมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดาคว้าเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ LPGA คือ 1,500,000 ดอลลาร์โดย4วันนั้นลีเดียโคทำคะแนนรวมได้10อันเดอร์พาสนะครับลีเดียโคเพิ่งเทิร์นโปรปีนี้เป็นปีแรกและได้รับเลือกเป็น Rolex Rookie of the Yearปัจจุบันลีเดียโคอยู่ในอันดับ3ของโลกนะครับและปีนี้คว้าแชมป์ไปแล้ว3รายการและจบอันดับที่10อันดับแรกหรือท็อป10อีก12รายการด้วยกันนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นะครับของ VOA ได้เดินทางไปเกาะติดการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่รัฐฟลอริดาที่ว่านี้ตลอดทั้ง4วันซึ่งนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือโปรโมโมริยาจุฑานุการที่4วันนั้นตีเข้ามา3อันเดอร์พาสนะครับจบอันดับที่12ร่วมคว้าเงินรางวัลไปกว่า 27,000 ดอลลาร์ฟังคุณนิตยาพูดคุยกับโปรโมโมริยาจุฑานุการครับ
ลบ3สำหรับสนามที่ทิบรอนนี่โปรโมมีความรู้สึกยังไง
ก็จริงๆวีคนี้ก็ตามสไตล์ฟลอริดาค่ะก็ค่อนข้างลมแรงแล้วก็สนามก็ค่อนข้างเรียกว่ายากพอสมควรเพราะว่าบางหลุมพอลมแรงแล้วก็ทำให้เล่นยาวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์สุดท้ายก็อยากเอาไปตีให้แบบสนุกที่สุดแล้วก็จบซีซั่นนี้ด้วยแบบสนุกสนานแล้วก็เริ่มซีซั่นใหม่
เท่าที่ดูเนี่ยในช่วง 4-5 อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าโปรโมตีค่อนข้างสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็คะแนนอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้พอใจหรือยังหรือคิดว่ายังทำได้ดีกว่านี้มาก
ก็จริงๆช่วงเอเชียนสวิงอาจจะมีแบบบางแมตช์ที่แบบตีไม่ค่อยดีหรือว่าวันที่แบบออฟไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาแมตช์นี้ก็พยายามตั้งทาร์เก็ตให้แบบเล่นให้สนุกที่สุดเพื่อที่จะแบบจบแมตช์สุดท้ายด้วยความแบบรู้สึกแบบพอใจในตัวเองเลยก็ถือว่าแมตช์นี้ถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบออฟไปบ้างหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวช่วงก็คงไปปรับปรุงช่วงออฟซีซั่นค่ะ
ตั้งความหวังไว้ยังไงบ้างสำหรับปีหน้าเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย LPGA กำหนดรายการไว้มากกว่าปีที่กำลังจะสิ้นสุดลงมากทีเดียวนะคะแล้วโปรโมตั้งความหวังไว้ยังไงจะพยายามให้ขึ้นไปได้อยู่ใน30แรกหรือว่า20แรกยังไง
ก็คงพยายาม move money list ตัวเองให้ขึ้นไปสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบ goal เอาไว้ให้ตัวเองนิดหน่อยให้แบบให้ทำได้ตาม goal แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าปีหน้าอาจจะต้อง just schedule ให้ดีกว่านี้แล้วก็ดูว่าแมตช์ไหนพักอาจจะพักบ้างแมตช์ไหนกลับมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จะได้มีเวลาพักผ่อนหรือว่ามีแรงมากขึ้น
ก็จริงๆมันก็ระหว่างช่วงระหว่างซีซั่นที่แบบเล่นวีคต่อวีคมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในกูดเชฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จริงๆปีหน้าโมคิดว่าโมต้องจัดสเกดูลให้ดีขึ้น
ได้ยินว่ามีนักกอล์ฟหญิงไทยอีก7คนกำลังจะมาสอบเพื่อที่จะเอาบัตรเข้าเล่น LPGA เนี่ยมีความรู้สึกยังไง
จริงๆก็แฮปปี้กับน้องๆค่ะก็อยากให้แบบมีคนเข้ามาอยู่ใน LPGA เยอะเหมือนกับที่มีเกาหลีอยู่ใน LPGA เยอะอย่างเงี้ย
โอเคค่ะ
ครับขณะเดียวกันนะครับคุณนิตยาก็ยังได้สัมภาษณ์โปรแหวนพรณนงค์เพชรล้ำที่ลงแข่งในรายการนี้ด้วยนะครับซึ่งโปรแหวนนั้นทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักจบอันดับที่50ทำคะแนนรวม8โอเวอร์พาร์ครับ
แข่งขันรอบสุดท้ายคะแนนไม่สวยเลยนะคะบวก8รู้สึกเป็นยังไง
ก็
เหมือนกับว่าเล่นมาหลายทีติดอาจจะเมื่อยล้าอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบสกอร์อาทิตย์นี้ไม่ค่อยดีก็คิดว่าปีหน้าคงกลับมาแล้วก็อยากจะทำให้ดีขึ้นค่ะ
สภาพสนามเป็นยังไงบ้าง
สภาพสนามปีนี้อากาศค่อนข้างแย่เหมือนกันเพราะว่าทั้งมีทั้งฝนด้วยแล้วก็ลมแรงตลอดค่ะกรีนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะเป็นเพราะโดนฝนเยอะหรือไงเงี้ยค่ะจะต่างกับปีที่แล้วเหมือนกันสนามค่อนข้างยากขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะ
จากนี้เลือกไปไหนคะ
จากนี้ก็จะมีที่ดูไบค่ะดูไบที่มาสเตอร์เป็นแมตช์ของยูโรเปียนทัวร์แมตช์สุดท้ายก
็ดีเป็น
ค่ะดีเฟนดิ้งแชมเปี้ยนก็หลังจากดูไบก็คงได้พักสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นปีหน้าเริ่มใหม่ค่ะ
ครับนั่นก็คือคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นะครับที่ได้ไปติดตามสังเกตการนักกอล์ฟหญิงไทยในรายการ CME Group Tour Championship ที่เมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดาแล้วก็มีบันทึกมาเสนอให้กับเราฟังกันนะครับครับและเช่นเคยนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับหนังใหม่เมื่อสุดสัปดาห์เป็นไปตามความคาดหมายนะครับแต่ที่เกินคาดหมายนั้นเห็นจะเป็น Gone Girl ภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตสมรสที่น่าติดตามและถึงแม้ภรรยาในเรื่องนี้จะหายตัวไปแต่หลังจาก8สัปดาห์ Gone Girl ไม่ยอมหายหน้าไปไหนเพราะยังคงเกาะติดอยู่ได้เป็นที่5ครับ
Nick Dunn probably the most hated man in America right now Did you kill your wife Nick
As you all know my wifeAmy Elliott Dunn disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide.
Amy got friends. แต่ที่หล่นพรวดจากที่1ลงมาเป็น4แบบจุกอกจนหัวร่อไม่ออกนั้นคือ Dumb and Dumber 2ซึ่งเป็นภาคที่2ของภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่เคยช่วยให้จิมแคร์รีแจ้งเกิดได้เป็นพลุเมื่อราว20ปีที่แล้วครับ
I know she'll appreciate all the trouble you've gone to find her. Let's call her. It's ringing! Whoever this is, we're in the middle of something very important here.
This is your dad.
What? Hey, guys.
ส่วนอันดับ3ยังสามารถรักษาระดับพิกัดและความเร็วเอาไว้ได้ท้าทายต่อพลังดึงดูดจากหลุมดำ Interstellar เรื่องของการออกตระเวนหาพิภพใหม่เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับมนุษยชาติในอนาคตที่กำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาสภาพแวดล้อมและ climate change ในปัจจุบัน
We're here. Want to get down fast, don't we?
Actually, we want to get there in one piece.
Hang on.
และอันดับ2สามารถรักษาชื่อในฐานะฮีโร่ไว้ได้สมชื่อนะครับBig Hero 6, การ์ตูนแอนิเมชันจากชุดของ Marvel Comics เกี่ยวกับนักประดิษฐ์กับหุ่นยนต์คู่ใจที่ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการรุกคืบของอำนาจมืดซึ่งพยายามเข้ายึดครองนครซานฟรานโซเกียว
We gotta catch him.
We can't go against that guy. We're nerds.
Trust me, I know about robotics. We can be way more.
Anybody else's suit riding up on him? Come on.
และที่ชู3นิ้วเปิดตัวเป็นที่1ตามที่คาดกันไว้คือ The Hunger Games Mockingjay ตอนที่1เรื่องราวของการรวบรวมพลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลกลางที่เคยใช้เกมแห่งความอดอยากและหิวโหยหรือ Hunger Games มาเป็นเครื่องมือในการปกครอง
I have a message for President Snow If we burn you burn with us
อย่างไรก็ตาม Mockingjay ตอนที่1นี้ถึงจะทำรายได้ราว122ล้านดอลลาร์และนับเป็นรายได้เปิดตัวแรงที่สุดของปีแต่รายได้ดังกล่าวยังต่ำกว่า Catching Fire ตอนก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทำรายได้สัปดาห์เปิดตัวไปได้ถึง158ล้านดอลลาร์ด้วยกันและอาจจะเรียกได้ว่าเสียงร้องของนก Mockingjay ในตอนนี้ชักจะแผ่วเบาลงครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.